Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească permanent pe drumurile vieții. De asemenea, vrem ca prin harul lui Dumnezeu, gândul cel bun din partea Duhului Sfânt să ne fie oferit astăzi pentru a continua să discutăm din cuvântul lui Dumnezeu despre poruncile lui Dumnezeu. De câtva timp zăbovim cu precădere asupra celor 10 porunci. Astăzi vom discuta porunca a 8-a din Decalog. Noi interpretăm poruncile lui Dumnezeu ca și interdicții. Forma în care au fost scrise de Dumnezeu cu degetul lui pe table de piatră nu subliniază o interdicție, ci din contra arată obiectiv spre experiența de credință a celui care respectă poruncile divine. Cele mai multe traduceri ale Vechiului Testament subliniază caracterul imperativ al poruncilor. Spre exemplu, porunca pe care o discutăm astăzi spune răspicat, să nu furi, destul de direct, clar, fără loc de interpretare. În forma în care poruncile au fost scrise, avem distinția, tu nu vei fura, sau tu nu vei prea curvi, sau tu nu vei ucide, arătând nu atât de mult o constrângere, ci dimpotrivă arată o convingere interioară acestor principii stabilite de Creatorul nostru și împământenite în inima creaturii. Încercăm pe parcursul emisiunii de astăzi să descoperim ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe prin interdicția din cadrul acestei porunci, interdicție care ne vizează pe fiecare dintre noi. De asemenea, vrem să discutăm un pic care sunt consecințele călcării ei și, de asemenea, cum trebuie să procedeze o persoană față de orice fel de călcare a poruncilor lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine ne-am reîntâlnit și mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vreau să vă mulțumesc încă de la început, din toată inima, pentru faptul că, iată, v-ați pus timp deoparte și împreună putem să discutăm, să analizăm, să studiem acele versete ale Sfintelor Scripturi, să studiem poruncile lui Dumnezeu care, de fiecare dată, ne învață voința activă a lui Dumnezeu în relație cu voința noastră umană, dar de fiecare dată pentru binele făpturii create. Domnule pastor, înainte de a intra în tema de astăzi, cu îngăduința dumneavoastră, aș dori să ne spuneți sau aș vrea să vă întreb care a fost motivația interioară de dumneavoastră ați ales să slujiți pe Dumnezeu în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Mă gândesc și la părinții dumneavoastră, la fratele Nicolae și la sora Mihaela, care au înălțat rugăciuni pentru ca dumneavoastră într-adevăr să pășiți pe drumul credinței. Oare cum au procedat dumnealor de au semănat în inima dumneavoastră această dorință să slujiți înaintea lui Dumnezeu? Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe frații noștri, părinții dumneavoastră, bunul Dumnezeu să le binecuvinteze credința. Ce v-a motivat să deveniți pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea?
Dacă dau timpul în urmă, cel puțin cu 11-12 ani, asta însemnând că aveam vreo 13 ani, 14 ani, chiar și mai mic, dacă nu mă înșel, la 12 ani, dorința mea cea mai mare era să joc fotbal și eram pasionat atât de a mă uita la fotbal cât și de a juca. Și lucrul acesta s-a văzut tocmai din clasele mici, în sensul că în clasa a doua, a treia deja eram integrat în grupurile mari de adulți, să spun, pentru a mă integra în jocul, da, în fotbal, în sport. Viitorul meu de mic era oarecum creionat sau modelat de perspectiva de a deveni un sportiv, în mod special un fotbalist. În schimb, odată cu trecerea anilor în clasa 5-a, 6-a, fiind implicat în părțile cu școala, participând la campionate, Au venit și anumite oferte din partea celor care veneau la meciuri, la jocurile de fotbal și voiau să aleagă copiii care puteau să aibă un viitor în partea sau în domeniul acesta al fotbalului. Și țin minte și acum în imagini vii colorate momentul când doamna profesoară de sport a venit la părinții mei, era noiembrie. Era un ger cumplit afară, erau iernele cumplite atunci. Și problema era în felul următor. Au vorbit în jur de 3-4 ore cu părinții mei, în mod special cu tata. Și toată miza era, poate Albert să meargă la fotbal la o finală de campionat care are loc sâmbătă?
Da.
Aici a fost toată miza. Celelalte meciuri erau oarecum organizate sau erau programate astfel încât să pot participa și eu, dar finala asta nu putea să o modifice în niciun chip. Așadar au venit la părinții mei și au zis, dar nu face nicio treabă, se distrează, avem nevoie de el. Ei bine, și trei
că
ore...
Că deslegare,
exact,
că se poate da deslegare,
exact,
doar
exact.
Trei ore.
E un joc, trei ore, atât și îl aducem înapoi. Și toată miza a fost aici. Au avut schimburi de idei și până la urmă tatăl meu a zis, uitați, eu mă duc la băiat, eram în clasa 6. Eu mă duc la băiat și îi voi spune în felul următor. Dacă vrei să te duci, foarte bine. Dacă nu, foarte bine. Decizia este la el. Iar a doua zi trebuia să dau răspunsul. Să mă duc sau să nu mă duc.
Cred că n-ați dormit noaptea aia.
Și vreau să vă spun că atunci a fost noaptea strâmtorării lui Iacov din perspectiva unui copil. Dar uitându-mă acum retroactiv. Ei bine, și vine tata la mine și îmi spune un singur lucru. Uite, a venit doamna profesoară și mi-a spus că trebuie să decizi până mâine dacă vrei să te duci la finala de campionat. Și miza era în felul următor. Că la finala respectivă erau niște persoane care deja oarecum voiau să mă recruteze în ghilimele pentru o academie. Academie de fotbal. Și în momentul când tata mi-a spus în momentul acela trebuie să decid până mâine, nu am dormit deloc. Nu știam ce să fac. Mă rugam în felul meu de a mă ruga atunci și ca să scurtez, a doua zi nici nu m-am trezit, fiindcă nici nu am dormit. Mă duc la școală, trebuia să mă duc în cancelarii, erau directorii, profesorii acolo cu toții și așteptau răspunsul. Profesoara se aștepta că da. Știa foarte mult că iubesc fotbalul, adică îmi plăcea foarte mult. Și în momentul când m-am dus la școală, nu știam ce răspuns să dau. Am plecat de acasă cu incertitudine, nu știam.
Dar v-ați rugat.
Cu siguranță, noaptea aceea nu a fost neapărat o rugăciune verbală, verbalizată, dar a fost o rugăciune a inimii,
da,
a sentimentelor și a modului în care îl percep pe Dumnezeu, fiindcă eu știam care este miza. A respecta, a sărbători sabatul sau a încălca ceea ce părinții mei m-au învățat de mic. Și atunci era o luptă între a face ce îmi place și a face ceea ce era corect și drept și biblic. Și atunci, ajung în fața cancelare, tot nu știam ce răspuns să dau, dar eu trebuia să dau răspunsul. Deschid ușa, văd imaginea, toți profesorii erau acolo, mă așteptau și în momentul când am deschis ușa, răspunsul pe care l-am oferit a fost că nu pot să merg în sabat, în ziua de sâmbătă, să joc fotbal, fiindcă educația pe care mi-a oferit-o părinții nu îmi permite să calc porunca lui Dumnezeu. Și din momentul acela, dorința de a deveni fotbalist de performanță a dispărut complet. Acela a fost momentul critic când a trebuit să aleg la o vârstă fragedă dacă să mă duc la fotbal și lucrul acesta deja urma să fie o carieră sau să păstrez ceea ce părinții și porunca lui Dumnezeu mi-au oferit. Și al doilea moment de cotitură în viața mea a fost când am primit botezul la liceu în clasa 9. Și după aceea am fost întregat în biserică, a început să-mi placă de a avea o oarecare implicare în biserică și drumul pe care Dumnezeu mi l-a oferit a fost ca în cele din urmă să urmez teologia, facultatea și masterul și ulterior să fiu și slujitor în Biserica lui Dumnezeu.
Ce frumos! Aceste alegeri sau aceste răscruci pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră și în care noi trebuie să manifestăm prin voința noastră o alegere sau trebuie să facem o alegere sau suntem presați să facem alegerea respectivă, Deci aceste momente, sub călăuzirea Duhului Sfânt, își pun amprenta pentru toată viața asupra viitorului sau asupra traseului pe care noi urmează să mergem. Binecuvântat să fie numele Domnului.
Amin.
Aș vrea să ne spuneți în continuare, tot așa în scurte cuvinte, un moment frumos din viața de slujitor al lui Dumnezeu ca pastor în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Nu vreau să povestiți despre momentele mai grele, pentru că ca slujitor al lui Dumnezeu, ca păstor în mijlocul poporului, ca pastor al Evangheliei, sunt și momente mai grele, să le spunem așa, dar vreau să ne povestiți așa un moment frumos din slujirea dumneavoastră.
Cu siguranță, perioada în slujire oficial, vorbind ca pastor stagiar în Biserica Adventistă, are sau prezintă experiențe și, în mod special, vreau să evidențiez un aspect la care nu credeam că voi avea experiențe, să zic, din area aceasta. Și anume, în general, ideile sau modul meu de a prezenta, modul meu de a fi ca slujitor are oarecum ca public țintă persoanele, să zic, 30-40 de ani și mai în vârstă. Asta înseamnă că implicarea mea cu tinerii, am avut o experiență extraordinară și experiențele acestea continuă. Și din momentul când am venit în biserica pe care o am în slujire acum, am avut foarte mulți tineri. Iar discuțiile pe care le-am cu ei, pe teme teologice la care nu credeam că niciodată vor fi atât de însușite și atât de înțelese din perspectiva lor, și discuțiile pe care le-am cu ei au adus roade, și anume decizii radicale de a primi botezul, de a încheia legământ cu Dumnezeu în urma modului în care Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu poate fi prezentat, nu atât de oficial, dar în relația personală, unul la unul cu tinerii.
Este mare bucurie în inima unui slujitor, în inima unui pastor, să vezi că prin lucrul tău, prin rugăciunea ta, prin munca ta, prin străduința ta, binecuvântate de Dumnezeu, oameni, tineri, în speță cei de lângă noi, răspund chemării divine și doresc să încheie legământul cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului! Domnule pastor, haideți să pășim în emisiunea de astăzi și v-aș invita ca la început, chiar dacă discutăm o singură poruncă, v-aș invita să dăm citire tuturor celor 10 porunci, așa cum le-a scris Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, cu degetul lui pe table de piatră.
Voi da citire celor 10 porunci care se regăsesc în cartea Exodul, capitolul 20, începând de la versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă iubesc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.
Foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, atât de profund încât noi oamenii trebuie să ne rugăm mult ca să fim luminați prin prezența Duhului Sfânt spre a înțelege ceea ce Dumnezeu dorește pentru binele nostru. De aici se ridică o întrebare, și anume, de ce credeți că Dumnezeu, în tot știința Lui, nu a lăsat ca acest cuvânt să fie scris în carte de către profeți, de către văzătorii Vechiului Testament, ci Dumnezeu însuși, cu degetul Lui, a scris pe table de piatră acest cuvânt, această poruncă divină, decalogul. Toate cele 10 porunci n-au fost lăsate la voia omului, ci au fost scrise de însuși Dumnezeu, cu degetul Lui, pe cel mai rezistent material la acea dată, pentru ca să rămână. Dar de ce a procedat Dumnezeu așa? Nu putea să fie așa ca omenire a noastră interioară, noi să știm din partea lui Dumnezeu, să fim înzestrați cu acest dar al cunoașterii, să fie așa ca o chemare interioară să păstrăm și să respectăm din inima noastră acest cuvânt divin. De ce a trebuit să fie scris pe table de piatră?
Cu siguranță sunt mult mai multe răspunsuri, să zic, la întrebarea aceasta, dar printre altele, Dumnezeu a ales să evidențieze acest aspect, universalitatea poruncilor lui Dumnezeu, ne țin cont nici de context, nici de cultură, nici de timpuri, adică materialul, piatra fiind durabilă, tot la fel cuvintele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt durabile, sunt eterne, sunt veșnice. Și un alt răspuns pentru care de ce Dumnezeu a scris El însuși aceste 10 porunci, un răspuns ar fi că legea lui Dumnezeu sau poruncile lui Dumnezeu reprezintă însuși caracterul lui Dumnezeu. Iar cel mai direct sau cel mai plauzibil mod de a-și exprima o persoană, propriul caracter, este prin însăși reflectarea acestor porunci și în modul lui Dumnezeu de a-și reflecta caracterul prin scrierea directă a celor 10 porunci. Acestea sunt două răspunsuri, cu siguranță pot fi și altele, dar în scurt acestea ar fi două motive de ce Dumnezeu a ales El însuși să scrie cele 10 porunci și de ce pe piatră acest material.
Evident, Dumnezeu știa că omul va degenera din ce în ce mai mult și chiar acele dorințe sincere din inima omului urmau ca sub acțiunea răului să fie pervertite. Și în acest context, Dumnezeu a hotărât ca să ne lase un reper ca ilustrare a caracterului divin, exact cum ați explicat. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că a procedat așa, pentru că altfel cunoașterea de Dumnezeu s-ar fi pierdut cu totul în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru modul frumos de a ni se descoperi în procesul revelației divine. Domnule pastor, mulțumesc! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Despre Iisus cea
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre poruncile lui Dumnezeu, în mod special porunca a 8-a din Decalog. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, vreau să continuăm discuția începută în prima parte a emisiunii printr-o întrebare care parcă așa undeva ne doare sufletul că am trecut prin această experiență. Cum v-ați simțit atunci când vi s-a furat ceva? Sau haideți să vă întreb altfel, au fost ocazii în care efectiv ați fost furat de către cineva și abia mai târziu să vă dați seama că ceva s-a întâmplat și că situația respectivă e de acum o realitate? Care au fost simțămintele? Cum v-ați simțit când v-ați dat seama că telefonul sau ochelarul sau altceva nu mai e, a dispărut?
Chiar mă gândeam în timp ce îmi adresați întrebarea aceasta, dacă mi s-au furat sau ce mi s-au furat. Și îmi aduc aminte că clasa, dacă nu mă înșel, în clasa 8-a, mi s-a furat telefonul. Ulterior l-am găsit la unul dintre colegii mei. Dar ce am simțit atunci? În primul rând am simțit oarecum, nu teamă, dar oarecare sentiment. Ce vor zice părinții că nu am fost în stare să am grijă de bunul pe care mi l-au încredințat? Ulterior m-am gândit că nu mai am ce să mai fac cu telefonul, adică fiindcă mi l-a furat. Da, în general, sentimentul de a fi furat nu este cel mai plăcut. În mod special când, să zic, consecințele sau ceea ce ți se fură este sau produce o pagubă mare. Fie din punct de vedere material, fie din punct de vedere emoțional, fiindcă vom vedea pe parcursul emisiunii că sunt mai multe tipuri sau categorii care înglobează porunca a 8-a să nu furi. Nu doar furtul material, ci furtul de idei, la un moment dat, furtul de sentimente, ceea ce vom dezvolta pe parcursul emisiunii noastre. Da, cred că sentimentul care predomină din punctul meu de vedere în momentul când ți se fură, posibil să fie răzbunare. În sensul că te voi găsi și te voi da pe mâna poliției sau îți voi face eu ceva. Dar prin puterea lui Dumnezeu, chiar dacă suntem la un moment dat păgubiți, cred că cea mai bună abordare este de a, în primul rând, de a reface legătura emoțională și legătura interumană cu cel care poate m-a furat pe mine sau pe altcineva. Asta contează mai mult.
Cert e că acești oameni sunt atât de perfecționați în metode bine gândite și bine pus la punct pentru a fura, încât omul de pe stradă, noi cei de zi cu zi, care nici prin gând nu ne trece că am putea să fim furați sau niciodată nu-ți permiți să gândești că ai putea să iei ceva de la altcineva, suntem cumva așa novice în direcția asta. Folosesc niște metode foarte performante, se ajută reciproc, se susțin reciproc, fără să-și dea seama că aduc mâhnire în sufletul celui păgubit și mai mult decât atât, dezonorează pe Dumnezeu. În direcția onoarei pe care noi trebuie să o dăm lui Dumnezeu, respectarea acestei porunci este subliniată nu doar de porunca din Exodul, ci și de alte versetele Sfintelor Scripturi. Aș dori ca pe parcursul emisiunii de astăzi să încercăm un pic să discutăm pe baza acestor versete. Spre exemplu, textul din Proverbele 28:24, cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Domnule pastor, în acest verset trebuie clarificate câteva lucruri, și anume, ce înseamnă noțiunea păcat, deci clar, furtul este păcat, și pe baza acestui verset vreau să vă întreb cine este acest nimicitor. Zice versetul, este tovarăș cu nimicitorul. Haideți să încercăm să clarificăm un pic aceste noțiuni. Vă rog frumos.
După cum ați citit și dumneavoastră, porunca din Proverbe 28:24 are în atenție sau, da, în prim plan, modul în care un copil, indiferent la ce vârstă, trebuie să se raporteze la părinții săi. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este păcat, observăm aici a doua parte a versetului, că este oarecum o mentalitate sau o perspectivă de a vedea furtul sau de a căuta justificări la furt, sau furtului în sine. Iar Scriptura este clară aici. Cine fură, indiferent, chiar dacă el zice că nu este păcat și are motive întemeiate, să spun așa, de a fura, tot este un păcat. E bine, păcatul are foarte multe nuanțe, dar în mod special păcatul îl are în atenție, în prim plan, pe Dumnezeu. Și păcatul, în primul și în primul rând, înseamnă a acționa fără legea pe care Dumnezeu o oferă, a te îndepărta de ceea ce Dumnezeu a poruncit în Scriptura sa. Cu alte cuvinte, o încălcare directă a ceea ce Dumnezeu a poruncit.
Ba chiar a lucra împotriva voinței lui Dumnezeu.
Corect.
Împotriva poruncii lui Dumnezeu. Și acesta chiar este păcat.
Și păcatul vizează pe Dumnezeu în primul rând, ulterior are ramificații în partea relațională, interumană, și anume păcatul acesta aduce sau creează consecințe cu oamenii. În cazul acesta avem cu familia. Creează poate disensiuni și de aceea furtul în orice circunstanță este în primul rând păcat înaintea lui Dumnezeu, adică o împotrivire și o călcare directă a ceea ce Dumnezeu a poruncit să nu faci și în al doilea rând o încălcare a poruncii pe care Dumnezeu a dat-o să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iar a fi tovarăș cu nimicitorul, vom vedea ulterior care este originea sau cine a fost cel care a inițiat primul furt în univers. Iar tovărășia, prietenia cu nimicitorul poate fi în primul și în primul rând a te încadra sau a alege tabăra care este împotriva lui Dumnezeu. Avem Dumnezeu și avem pe cel care este numit nimicitorul și anume vrășmașul Satana. Așadar, sunt cele două tabere. A fi tovarăș cu Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, sau a fi tovarăș cu nimicitorul, cu păcatul.
Aici nu este vorba doar de o etichetare a celui care fusese odată un înger de lumină. Deci nu este doar o etichetă pusă asupra lui Lucifer, care prin pervertire a devenit Satana, împotrivitorul, ci aici este o nominalizare directă a caracterului acestui înger de lumină care odată a fost credincios înaintea lui Dumnezeu, însă și-a pervertit caracterul și a ajuns până în acel punct în care este numit de Scriptură nimicitorul. De fapt, vom mai discuta un pic asupra modul în care păcatul a reușit să se introducă, să se infiltreze în universul nostru și cum diavolul, cum Lucifer, de la statutul de ființă creată, desăvârșită, a alunecat până acolo încât să fie numit Satana, împotrivitorul, nimicitorul. Dar dacă ne uităm un pic la textele acestea, Exodul 21 cu 16, Iov 24 cu 2 și mai departe, haideți să subliniem un pic și acest lucru urât, murdar, cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ține în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea. Uitați-vă un pic ce se întâmplă în zilele noastre pe rețelele de socializare sau chiar auzim pe la știri, mass media, de persoane care au fost răpite și au fost vândute pentru prostituție. Și nu este un lucru de care trebuie să vorbești în șoaptă. Nu, ci ar trebui ca noi toți să facem un zid, un front comun împotriva acestei practici, un front comun împreună cu autoritățile care sunt chemate să stăpânească acest fenomen din ce în ce, care ia amploare tot mai mult. Ori versetul este clar, cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ține în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea. Cum ați comenta aceste versete?
Da, versetul este foarte clar. Și porunca lui Dumnezeu aici din nou este reiterată sau reiterează motivul din Exodul capitolul 20. Avem aici Exodul 21, deci Dumnezeu repetă prin Moise și prin poporul Israel că cine va fura un om de data aceasta are în atenție traficul de persoane sau sclavia din perioada respectivă. Și Dumnezeu este foarte ferm și anume fiecare om, indiferent de statutul social, are același preț în ochii lui Dumnezeu. Și indiferent de statutul oamenilor pe care l-au în societate din vremea aceea, oamenii poate fi mai bogați, iar alții fiind săraci, sclavi, asta nu permite ca celui bogat să batjocorească și să umilească, de fapt, ceea ce Dumnezeu a pus în om, suflarea lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu este foarte ferm aici și uitați care este consecința celui care face lucrul acesta, să fie pedepsit cu moartea. Adică, în versetul acesta văd că Dumnezeu este foarte ferm și nu lasă loc de interpretare. cu privire la traficul de persoane și sclavie.
Dacă ne uităm un pic și la acest verset din Iov, capitolul 24, sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc. Clar că mutarea hotarului și furatul turmelor e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic, Osea 4:2, fiecare jură strâm și minte, ucide, fură, preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. Toate aceste lucruri care desonorează pe Dumnezeu sunt înșiruite, parcă într-un lanț doar al faptelor urâte, murdare, iar furtul este pus alături de ucidere, alături de minciună, alături de preacurvie, alături de jurământul strâmb și alături de cei care năpăstuiesc pe cei credincioși. De aceea avem textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Frumoasă motivație aici, să lucrezi cu mâinile tale, ai și pentru tine și ai să oferi și celui lipsit. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Lume de iubire, pregătire.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi porunca a 8-a din Decalog, discutăm împreună cu domnul pastor Cucu Albert, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să facem un pas înainte și să încercăm să discutăm anumite tipuri de furt. Se referă porunca lui Dumnezeu doar la lucruri, la obiecte, sau prinde aspecte mult mai largi și mult mai sensibile în interdicția pe care Dumnezeu ne-o adresează nouă oamenilor? Vă rog frumos!
Dacă îmi permiteți, vreau să evidențiez un verset pe care l-ați amintit înainte de pauza muzicală din Efeseni 4:28, care prezintă de fapt în Noul Testament această temă sau această poruncă a lui Dumnezeu de a nu fura. Cu alte cuvinte, prezența atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament oferă o și mai mare greutate a poruncii de a nu fura sub toate formele ei și le vom vedea. Și îmi place foarte mult ceea ce spune Apostolul Pavel, cine fură să nu mai fure. Aici este interdicția. Aici este o oprire radicală a comportamentului de a furat, dar Pavel merge mai departe și oferă o alternativă a furtului. Și care este alternativa împotriva furtului? Să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Este extraordinar modul cum Pavel oferă o soluție la problema furtului. Și anume, fiecare să lucreze, adică munca cinstită este antidotul, dacă vreți, antidotul furtului. De asemenea, Pavel sfârșește versetul acesta din Efeseni 4:28 cu scopul de a nu fura și scopul de a munci. Iar scopul muncii ca să aibă ce să dea și celui lipsit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu aici prin Pavel este foarte realist la problema societății. Cu alte cuvinte, unii oameni au mai mult, alții au mai puțin și poate unii nu au deloc. Iar aici Pavel vrea să spună să avem în atenție și cei care nu au, astfel încât să nu oferim prilejul ca ei să ajungă să fure. Este extraordinar modul cum Pavel modelează sau creionează această idee a Vechiului Testament, a furtului, porunca din Exodul în Noul Testament. Iar revenim la tipurile de furt. După cum bine ați amintit, nu sunt sau tipul nu este doar cel material, adică bunuri, bani. Avem interdicții cu privire la acest tip de furt din Exodul, capitolul 20, versetul 15, dar avem traficul de persoane, sclavia pe care am amintit-o, iar textul avem în Exodul 21:16, Deuteronomul 24:7. Acesta este un păcat grav, foarte grav în ochii lui Dumnezeu și este pedepsit cu moartea. De asemenea, este păcatul intelectual, dacă vreți, și anume furtul de idei, plagiatul, copiatul, fie la școală, în clasele mici, la liceu, facultate, fie la nivel universitar, post-universitar, furtul de lucrări de doctorat, lucrări de master. Acesta este un furt și se plătește în mediul academic cu exmatricularea și cu pierderea oricărui drept pe care l-ai fi avut după absolvire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este împotriva însușirii muncii altuia. Adică lucrul acesta înseamnă o lipsă de caracter și o lipsă de a atribui unei persoane ceea ce este a lui sau ceea ce este a ei. De asemenea, avem un alt tip de furt, furtul fiscal, evaziunea fiscală. Și avem texte în Noul Testament, în Luca 20:25, de asemenea, celebrul caz și exemplu al Mântuitorului, când este abordat, este bine să plătim bir cezarului, adică să plătim taxe statului. Iisus Hristos spune, dați cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul credincios, creștinul autentic, trebuie să fie corect cu statul, cu plătirea taxelor. De asemenea, avem și tipul de furt comercial. Ce înseamnă acesta? Profit prin exploatare. Și anume avem Isaia 33:15, Amos 8:5-6, iar aceste versete ne prezintă un alt tip de furt, da? Furtul comercial. De asemenea, mai avem complicitate la furt. Nu furi, dar ești complice. Participarea indirectă la furt de asemenea este văzută ca fiind furt. În mod special, mai avem un alt tip de furt și anume spiritual, zecimea, darurile. Ei bine, și aici poate putem să extindem tema aceasta, furtul spiritual, dacă vreți, avem Maleahii 3:8-10, care reprezintă necredincioșia față de Dumnezeu și acest lucru este furt, fiindcă a 10-a parte Dumnezeu a rânduit-o pentru el, care cunoscând că el ne oferă totul și Dumnezeu este dătătorul tuturor lucrurilor bune. Iar omul la rândul trebuie să fie conștient, recunoscător și să ofere lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru el prin poruncă divină. De asemenea, avem și furtul sentimental, relațional, furtul inimii l-am numit eu, sau furtul încrederii. Iar lucrul acesta, dacă avem timp, putem să-l abordăm, celebrul caz cu David și Batseba din Vechiul Testament, din 2 Samuel 11, dacă vă aduceți aminte foarte bine, modul în care David nu fură nici lucruri materiale, ci fură de fapt soția prietenului său. Iar lucrul acesta Dumnezeu este împotrivă. De asemenea, ultimul lucru pe care vreau să-l evidențiez cu privire la tipul de furt este furtul de identitate. Și avem un caz în Vechiul Testament, Iacob fură binecuvântarea lui Esau, adică prin camuflare, prin furarea identității, tot furt este. Ei bine, în scurt, am trecut în revistă câteva tipuri de furt pe care Biblia le abordează și care înglobează porunca a opta.
Clar că porunca a opta vizează nu doar aspectul material al lucrurilor, cu toate că, în primul rând, aceasta este direcția în care merge cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este cerința lui Dumnezeu față de noi oamenii. Însă, cuprinde o paletă mult mai largă, după cum bine ați evidențiat. Mă uit la ceas și ne grăbim un pic pentru că și timpul se grăbește, totuși n-aș dori să trec peste o ultimă întrebare pe care doresc să o lansez pe baza unei întâmplări din antichitate. Se povestește că vestitului orator al antichității Demostene i s-a furat odată ceva. Hoțul a fost prins și adus în fața lui și Demostene l-a întrebat de ce a furat. Hoțul, scuzându-se, răspunde: n-am știut că e lucrul tău și de aceea l-am luat. Demostene răspunde în felul următor: n-ai știut că e lucrul meu, dar tu ai știut sigur că nu este al tău. De ce ai procedat așa? Așadar, nu există scuze. Indiferent dacă hoții sunt simpli găinari sau, dimpotrivă, sunt hoți cu foarte multă experiență, scuzele nu sunt acceptate niciodată înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Ultima întrebare, domnule pastor. Ce puteți să ne spuneți despre deturnarea de fonduri și furtul prin amânare sau deturnarea din fonduri sau furtul din lucrurile de la societate, cum era mai de mult, ci că n-am furat de pe tarlaua ta, am furat de la CAP-ul, pentru că acolo sunt 20 de hectare cu floarea soarelui sau cu porumb. E vinovat înaintea lui Dumnezeu și furtul din buzunarul altuia, cât și de la societate, diferite asociații agricole. Cum vede Dumnezeu treaba asta?
Știm foarte bine expresia scopul scuză mijloacele, iar Biblia de fapt distruge această zicală, fiindcă întotdeauna furtul nu poate să fie justificat și să prezinte scuze, motive întemeiate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, indiferent de context, indiferent de cultură, indiferent de motive, indiferent dacă cel pe care îl fur sau îl despăgubesc, indiferent ceea ce face el sau cine este el, Dumnezeu este împotriva acestui lucru, fiindcă în primul rând nu este al meu. Lucrul acela sau banii aceia, bunurile acele, nu sunt ale mele. Sunt ale unei asociații, sunt ale unei corporații, iar orice lucru însușit care nu este al nostru, Dumnezeu este împotriva însușirea acestui lucru, indiferent de context. Cu alte cuvinte, nu există nicio justificare și niciun motiv de a fura, indiferent de motiv, fie foame. Dumnezeu este împotriva acestor lucruri.
Ajungem la versetul prin care am început și emisiunea de astăzi. Dacă tu procedezi în felul acesta, dacă tu furi în jurul tău, îți furi pe tata, pe mama, furi de la ei, ești frate cu nimicitorul. Și Dumnezeu nu dorește acest lucru. Dumnezeu dorește ca să fim înfrățiți în legământul botezului cu Iisus Hristos, Domnul nostru, fratele nostru mai mare. Și acest lucru poate binecuvânta. Ce nu este binecuvântat de Dumnezeu, Dumnezeu nu a binecuvântat niciodată și nici nu va binecuvânta vreodată, pentru că sunt lucruri neîngăduite. Iar Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Nu vreau să aduc atingerea acestor oameni care trăiesc doar din furt. Furturi mai mari, furturi cu cuțitul în mână sau furturi cu pixul în mână sau tot felul de alte alternative, ci doar sfătuiesc. Sfătuiesc în direcția în care omul să se lase de această practică murdară, să se întoarcă spre Dumnezeu și spre porunca lui Dumnezeu. Și astfel, binecuvântarea lui Dumnezeu va fi peste el și peste copiilor lui în generații succesive următoare. Pentru că doar așa omul poate să fie binecuvântat de Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc asemenea și cu dumneavoastră.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că, iată, timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea Domnului să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!